Hej, du lytter nå til podcasten Frilanslivet, en podcast av min kollega Kristina Skreiberg og mig, Hanna von Bergen. Vårt mål med denne podcasten det å være en faglig og inspirerende kanal for alle dere som jobber for dere selv i medie, kunst og kulturbransjen. Ukens annonsør regnskapsprogrammet Fiken. Både Kristina og jeg har brukt Fiken i mange år, og det fordi Fiken gjør det enkelt å føre regnskapet selv. I Fiken så kan jeg nemlig sende fakturer, ta bilde av kvitteringer med Fiken-appen, jeg kan levere moms og næringsoppgaven, og jeg kan gjøre alt fra samme sted. Det gjør frilanslivet mitt lettere, rett og slett. Vil du prøve Fiken gratis i 30 dager? Gå inn på fiken.no. I dag så har jeg tatt turen ut av studio og inn i arbeidslokalene til dagens gjest, filmskaper Ellen Uggelstad. Ellen 48 år og har laget en rekke kortfilmer, to langfilmer og jobber for tiden på tre parallelle filmprosjekter. Hennes filmer kretser rundt temaer som psykisk helse, makt og avmakt i psykiatrien og undersøker hva det innebærer å være pårørende, ansatt og bruker. Filmene blitt vist blant annet på festivalene San Francisco International Film Fest, Sundance, Oslopix og Bergen Internationale Filmfestival, for å nevne noen få. Ellen selv pårørende og blant annet kjent for Indian Summer fra 2012, hennes første langfilm, som en personlig dokumentar om broren Torstein som lever med diagnosen schizofreni. Filmen ble vist på NRK og ble nominert i to gullerute-kategorier for beste regi og beste dokumentar. I hybridfilmen Making Sense Together fra 2018 rette Ellen et kritisk søkelys mot problematiske metoder innenfor psykisk helsevern. Jeg har arbeidet litt for Ellen, og derfor kjenner vi hverandre fra før, og jeg veldig imponert over hennes engasjement og evne til å belyse kompliserte strukturer og sensitive temaer. Jeg gleder meg til å høre mer om det å skape film, det å bruke personlige erfaringer inn i kunsten, og hvordan Ellen, som lager film om psykisk helse, selv forholder seg til frilanslivets utfordrende aspekter. Hei, Ellen.
Hei.
Hyggelig å være her på besøk.
Takk for at du kom hit.
Ja, nå sitter jo vi her på en lørdag og spiller inn denne episoden. Pleier du å jobbe i helgene?
Ja, det hender det.
Hvordan ser balansen ut mellom arbeid og fritid?
Det er jo aldri helt likt, så det, jeg tror jeg er mindre og mindre opptatt av å sånn dele opp veldig mye, men heller at det liksom flyter, at det er en integrert del, og at arbeidshverdagen min har en rytme, mer enn at liksom, jeg skal jobbe fra 9 til 5 og ferdig. Noen ganger gjør jeg det, noen ganger gjør jeg ikke det. Noen ganger må jeg jobbe litt i helgen. Men det viktigste er at jeg har nok lommer til å hente meg inn og restituere meg og koble av og sånn, men om jeg er ikke sånn kjemperigid, for da føler jeg at det også blir en ambisjon som man hele tiden skal feile på.
En nytt press.
Ja. Så da synes jeg det bedre å prøve å bare finne en rytme man fornøyd med. Og så jo noen perioder jeg arbeidsintense, og noen det ikke, men jeg har jo valgt dette selv. Så ja, men jeg har jo mine måter å hente meg inn på, ja,
fordi,
gjør det jeg liker.
Ja. Som nevnte i introen, så kretser jo veldig mange av dine filmer rundt tema psykisk helse. Hvordan jobber du med å finne en god balanse og ivareta din egen mentale helse i frilanserværelsen?
Det er veldig mange små og store ting som til sammen utgjør en god hverdag, eller god en ro, eller ja. Og det er jo alt fra sånne praktiske ting, som økonomi, sted å bo, altså kunne handle mat, altså, ha nok penger til det, etc. Men også sånn å dra i skogen, eller ha en fin kulturopplevelse, eller lese, eller at lys er fint en dag, eller jeg føler at det er veldig mange små ting som gjør meg glad. Jeg kan for eksempel, når vi nettopp flyttet, og vi har peis, og da kan jeg gå sånn og glede meg til å sitte foran peisen når jeg kommer hjem.
Så du er god på å liksom nyte øyeblikkene?
Ja, det er kanskje jeg får til. Spise en god middag, jeg er kjempefornøyd.
Men er du litt enkel av deg? Sånn, eller går du å kverne mye?
Jeg tenkte sånn, ja, kanskje jeg er litt sånn enkel. Altså, nei, jeg kan kverne og holde på, men altså, at jeg blir glad for enkle ting. Hvis jeg får badet om sommeren, eller Men så tror jeg også det at jeg fikk meg hund for noen år siden. Det skaper litt mer sånn bevegelse i hverdagen. Og det tror jeg også gjør noe til sammen for helheten. Og også det at jeg ikke en hundeperson egentlig, da, jeg må bare si det. Jeg en katteperson. Og det at jeg fikk meg hund er helt sånn, ja, det er bra at livet har noen overraskelser i skjortærmet. Men en sånn hund, altså en sånn pelsdott, det er helt utrolig. Det er en poet som sa at de er sånn natural comedians. De er sånne muntrasjonsråd. Mm. Så hvis du ler litt mer hver dag, så må jo det 365 dager i året, at du smiler og ler litt mer hver dag, må jo sammen utgjøre en forskjell, tenker jeg også.
Jeg leste at du har studert filosofi og sosial antropologi ved Universitetet i Oslo, og så har du tatt en bachelor i kunst fra The Academy of Art University i San Francisco. På hvilket tidspunkt visste du at du ville bli filmskaper?
Jeg tror det noe som har vokst på meg. Jeg ikke sånn som, jeg føler at veldig mange gutter og sånn, nei, jeg har filmet siden jeg var 9 år og lagde mine første filmer i kjelleren, og jeg er ikke sånn. Det har vært en litt sånn lengre prosess. Jeg studerte jo først på universitetet antropologi, og det var veldig sånn, åpnet veldig opp blikket ditt, på en måte. Og forståelsen for mange, ja, perspektiver, kulturer, et cetera, et cetera. Men så fikk jeg litt sånn vondt i magen å sitte så mye stille på lesesalen. Og så skjønte jeg at jeg måtte gjøre noe mer praktisk, rett og slett. Så da begynte jeg først på Oslo Fotokunstskole, tok noen klasser i fotografering, og så søkte jeg meg da til en skole i San Francisco, og da trodde jeg først at det skulle være journalisme og fotografi. Men så kom jeg dit, og så ble det en blanding av film og fotografi, da. Og så graduerte jeg med en bachelor i film, da. Så det var en sånn organisk prosess, kanskje, mer enn at jeg liksom bestemte meg for at nå skal jeg lage film.
I din første langfilm, Indian Summer, så får vi møte din bror Torstein, som har diagnosen schizofreni. Vil du fortelle litt hva filmen handler om?
Filmen handler om min bror, som lever med en schizofreni-diagnose. Og så fulgte han over 7 år ut og inn der han bodde, når han ble innlagt, når han kom ut. Og jeg visste jo ikke at jeg skulle følge han så lenge, men da ser du også hans på en måte prosess og hvordan det er for han. Og så var jo tanken at jeg hadde sett han ble innlagt første gang når jeg var 19, da han var 17. Og når jeg begynte å filme, så var vel jeg kanskje 30 eller noe sånt, så jeg hadde liksom sett hvordan han hadde hatt det i systemet, da. Og syntes på en måte aldri han kom til sin rett, eller fikk komme til ordet, eller. Ja, så i filmen så ønsket jeg å legge historien så nærme hans opplevelse som mulig. Det er ingen eksperter som uttaler seg om noe, eller forklarer hva schizofreni er, eller. Jeg vil legge meg tett på erfaringen, da.
Gi han en stemme.
Og andre som kanskje er i lignende situasjoner, da. Ja.
Jeg ble veldig rørt. Jeg synes det var utrolig fint. Hvordan var det å skape en film med så personlig relasjon til både hovedpersonen og tematikken?
Så først så tenkte jeg at det skulle bare være 20 minutter, men så er jo tematikken såpass kompleks at prosjektet vokste, da. Og da vokste det litt for oss begge, både for broren min og meg. Det var jo mange etiske problemstillinger underveis. Altså min metode ble jo litt å involvere han i filmingen, og vise han ting underveis. Så han var jo veldig mye en del av prosessen. Han kunne også ringe meg og si sånn, hei, skal du komme og filme litt nå? Eller, ja, så det var jo et slags sånn, det bandt oss også litt sammen, da, at vi fikk en tredje venn, og det var en kamera. Men så var det en periode hvor han ble veldig dårlig, og da la jeg jo bare bort kamera, for da er det mer enn nok å bare være pårørende. Sånn at det var derfor den tok så lang tid også, for meg var det ikke naturlig å filme når liksom, han hadde det veldig, veldig vondt. Så.
Ja, for du går jo inn i en rolle når du filmer, som kanskje da ikke bør være foran den rollen å være pårørende i visse perioder, da.
Ja, det var sånn jeg hadde det, da. Folk er jo veldig forskjellige med. Det lages så mange dokumentarer med et personlig utgangspunkt, og jeg tror ikke det er noe mal eller noe. Alle må finne sin vei inn i et sånt prosjekt. Men for meg var det viktig å ivareta vår relasjon, at han var trygg foran kamera, og kunne si stopp, nå orker jeg ikke mer, og da stoppet jeg. Jeg pushet aldri over det. Men fint å legge det bort også, la det modnes. Og det samme når vi satt, en ting jo å ha filmet alt materialet, men så skal du se gjennom og velge ut hvordan du skal klippe. Og, ja. Og da brukte vi også ganske god tid på den prosessen. Og når den var ferdig, så lå den faktisk et år før den hadde premiere. Og da fikk jeg også fordøyde litt og fått litt distanse fra materialet og filmen da.
Mm.
Og det tror jeg var bra.
Hva var det mest utfordrende med den prosessen? Med å filme og også over liksom så lang tid og så nært innpå?
Ja, man er jo kanskje litt alene i en sånn prosess også, fordi jeg hadde jo ikke lyd, eller jeg hadde liksom ikke et sånt eller team av faglige rundt meg. Men det var jo selvfølgelig utfordrende i perioder han ikke hadde det bra, og så er det selvfølgelig utfordrende med å liksom finne finansiering. Nå er det en stund siden jeg lagde den filmen, men selvfølgelig utfordringer, ja, er det riktig å gjøre det, er det etisk riktig, gjør jeg det på riktig måte, ivaretar det han, og ja, hvordan portretterer han for eksempel, jeg vil jo ikke sentimentalisere noe, eller gjøre han til noe offer, jeg vil liksom være subjektiv, da, at min styrke måtte jo være at jeg var subjektiv, ikke objektiv på en måte,
mm.
At det og vår relasjon på en måte var en styrke i den filmen da, og i mitt blikk og hvordan jeg fotograferte og sånn, og også var det en utfordring av hvor synlig skal jeg være, og hvor involvert mye skal man se meg og sånne ting, men der tenkte jeg at det viktigste er at jeg filmer han med verdighet da, at hans kontakt med meg er egentlig inn i kamera også. At han, for hvis jeg hadde hatt med en fotograf, så ville det jo vært sånn at han hadde sett vekk fra meg på en måte, mens han kunne hele tiden snakke inn i kamera og være en del av. Det ble en tilstedeværelse der, tror jeg da, som jeg ikke hadde fått hvis jeg hadde brukt en ekstern fotograf.
Mm. Mm. Hva har din erfaring som pårørende betydd for ditt arbeid som filmskaper?
Nei, det virker jo som det har betydd en del. Så jeg driver og lager disse filmene med denne tematikken. Så det, må jo, altså det har jo gitt gjenklang i meg, og satt avtrykk på mange av arbeidene mine. Nå er ikke alle filmene mine som handler om det, men mange av de da. Så det er klart at ja, det påvirker meg i stor grad. Og så tror jeg at man kanskje, det er ikke sånn for alle pårørende, men det er mye frustrasjon inni systemet, og hvordan han har blitt behandlet, og hvordan vi som pårørende blir behandlet, så den frustrasjonen blir jo på en måte omskapt, eller jeg prøver å gjøre, liksom transformere den inn i noe annet. Så det er også på en måte en del av den mentale helse, på en måte, og liksom omsett energier til noe mer skapende eller noe utøvende, eller lage noe eller,
Og ta, denne følelsen av avmakt og liksom, ja, gi den kraft og ja. skape endring.
Ja, jeg opplevde jo litt sånn, jeg husker når jeg satt i gang med Making Sense Together, som er om makt og avmakt, da hadde jeg kjent på veldig mye avmakt over lengre tid. Men det å begynne å omsette det til noe, det var litt sånn frigjørende, husker jeg.
Hvordan det?
Nei, at da liksom, altså når man kjenner på avmakt, så kan man bli litt handlingslammet og matt. Man liksom, det kribler liksom i, jeg vet ikke, det er sånn fysisk reaksjon også. Men det å begynne liksom, tilegne seg mer kunnskap om det, omsette til noe, lære mer, eller finne ut mer av det, researche det, begynne å liksom omforme det, og snakke med folk, og så er det veldig gjenkjennelig for veldig mange, og da blir det på en måte en litt annen energi, da.
Mm.
Hvis det makes sense.
Veldig.
Det er jo en slags ventil også, da.
Hvordan tror du det hadde vært hvis ikke du hadde lagt film om de her temaene? Og fått tatt den til?
Altså, det vet jeg jo ikke, for jeg vet ikke noe annet, men det utrolig mye sorg og frustrasjon og sinne og oppgitt og handlings... Det utrolig mange følelser i kjølvannet å være pårørende, og det det har noen du glad i som i perioder lider så mye. Men jeg har gått i sånn pårørende grupp og terapi og sånne ting også for å kanalisere litt av dette her. Men, og det tror jeg alle bør gjøre som pårørende, og få liksom... Det veldig fint å snakke med andre pårørende, for da det litt sånn intuitiv forståelse av situasjonen. Man trenger ikke si så mye, man har bare en slags sånn... Ja, et slags sånn fellesskap i de erfaringene. Ja, nei, jeg vet ikke hvor jeg hadde vært der hvis jeg bare skulle vært pårørende. Jeg hadde vært utrolig frustrert.
Mm.
Og man blir litt sprø av å være pårørende, tror jeg.
Ja, når kjenner du på en måte på mest motgang?
Nei, det hele tiden i møte med sånne prosedyrer, og det litt sånn... Det sikkert, altså det ikke, det jo hele den markedsliberalistiske måten å tenke helse på, da, sånn måle, veie, telle, hvor de mennesker, det liksom ikke så mange menneskelige møter, og det er så små ting som ville gjort det annerledes for pårørende, da. Bare for eksempel at når du kommer til et møte, så sier de med en gang når du skal slutte, og det er alltid noen forsinket, noen ikke kunne komme, så det er alltid sånn veldig dårlig møte start, og så det aldri en agenda, man liksom ikke helt samlet om hva man skal på det møtet. Så bare sånne små ting med å si, ja, vi har et kvarter ekstra i dag, vi synes dette viktig, vi har ikke snakket med dere på 6 måneder, altså det ville gjort så stor forskjell, tror jeg, for pårørende som kanskje ikke har sovet og gruer seg til møte, og ja, vet ikke hva, så det så lite sånn, jeg er vant til fremdriftsplan og deadlines og sånne ting, og hvis du tar opp det noen fremmedsplan? Er det noen datoer? Så det liksom et fremmedspråk, da. Men sånn bare hvis du på besøk hos noen som innlagt, og bare får sittet ned med personal i 10 minutter og debriefet, at de hyggelige når du kommer, at de hilser. Altså det en del sånn helt sånne basic ting, da, som jeg synes mangler, som ikke koster penger i det hele tatt. Og egentlig bare å gi informasjon, for jeg tror at mange, jeg tenker på alle de foreldrene der ute da, som ikke får nok informasjon, og da begynner man å spekulere og lure, og føler ikke at barnet har det bra, eller er trygge, og da bare det er liksom litt flere kontaktpunkter, litt mer sånn rutine på dette skjer nå, det tror jeg hadde bidratt mye til mange. Besøkstider, bare få en liten brosjyr, jeg husker også, i starten så skjønte jeg ingenting av spesialisthelsetjenesten, andre linjetjenesten, første linjetjenesten, bydel og DPS. Og, altså, jeg måtte lage sånn tankekart for å skjønne alle de forskjellige nivåene.
Wow.
Hvis de bare hadde gitt deg noe info, liksom, så ja.
Mm, liksom hvordan det fungerer.
Og det en fremmed verden, det en lukket verden. Det mange som... Nå har jeg vokst opp med foreldre som jobbet i helsevesenet, men selv jeg hadde jo ikke hørt ordet psykose først. Altså før broren min fikk det første gangen. Så ja, jeg tenker på alle de der ute som aldri har hatt noe forhold til psykiatri eller psykisk helse eller noe.
Mm.
Hva de møter da, i møte med systemet.
Mm, og du har jo laget, som nevnte også, Making Sense Together, og også en kortfilm som heter Møterommet, som jo er liksom det her du snakker om nå. Det er jo en kortfilm som skildrer et møte med ulike fagpersoner og brukere og pårørende.
Ansvarsgruppemøte.
Uh-huh. Mm. Tas det ansvar?
Nei, altså, jeg har jo vist denne her til utrolig mye fagfolk, og alle steder jeg viser den, så kommer fagfolk bort til meg og sier jeg har vært på det møtet. For de er jo ikke heller happy med at møtet er sånn, og at det ikke blir... Det er liksom ikke noe som omsettes til noe konkret, og så skal man liksom møtes igjen og se hvordan det har gått. Så jeg synes jo det er litt sånn ansvarsfraskrivelsesmøte, da. Og ofte snakker man om pasienten i tredje person, og mye sånn stammespråk med sånn forkortelser for alle mulige sånne front og bupp, og det jo det for barn og unge da, men det utrolig mye sånne forkortelser, sånn at det går langt over hodet på deg. Og det jo mye verre enn det jeg har skildret da, i det møterommet, det det.
Ja, og der, jeg har faktisk et sitat derfra som jeg synes var så bra.
Ok.
ja, for du nevner i et intervju om den her filmen, i et intervju fra Montage, så sier du at du har brukt fiksjon for å tone ned virkeligheten. Så jeg synes det var veldig treffende.
Ja, fordi altså, vanligvis så kan det være opp til 12 mennesker på et sånt møte, og hvis man skulle liksom ha 12 karakterer i en film, så blir man veldig forvirret. Så jeg måtte korte ned, og så er det egentlig, hvis jeg skulle gjort det så ille som det noen gang har vært på de møtene, så ville ingen trodd på meg. Det ville vært farse, på en måte. Så mens nå kommuniserer den jo og skaper dialog, fordi den på en måte også prøver å fremstille at man har forskjellige beveggrunner for at, altså i et møte så er det et bakteppe av mange menneskers hverdag, på en måte noen skal sykemeldes, noen skal videre i karriere, noen skal, altså, ja, det er veldig fragmentert da. Så det er bra at den brukes som et sånt eksempel på hvordan det ikke bør være, at det kanskje kan være, ha en eller annen påvirkning da, når jeg viser den rundt.
Ukens annonsør er Coworking Space 657 i Oslo. Koronapandemien har ført til en monoton hjemmekontortilværelse, og savnet etter å møte andre frilansere, samarbeide og være en del av et fellesskap stort. Kanskje du som oss og tenker at når ting normaliserer seg, da skal du finne et kontorfellesskap. Det lengter vi etter. Vi vil anbefale deg å sjekke ut 657, for de retter seg nemlig mot oss som i den kreative bransjen. De har en egen mentorordning slik at du kan utvikle deg. De har foto- og podcaststudio til en skikkelig sympatisk pris, og de tilbyr fleksible løsninger for deg som kun trenger et sted å sitte et par dager i uka. Sjekk ut 657.no. Hva handler Making Sense Together om?
Ja, Making Sense Together er en film om makt og avmakt i psykiatrien, og det høres jo veldig abstrakt ut, men da har jeg både intervjuet brukere, pårørende og ansatte, og skrevet denne fiktive historien om Kjetil og moren hans og deres møte med byråkratiet. Det egentlig en forlengelse av møterommet også, den historien der.
Den her filmen en hybridfilm. Vil du beskrive litt hva innebærer det?
Ja, jeg blander både dokumentar og fiksjon, men egentlig for meg det en film. Jeg jo ikke så glad i sånne kategorier, så uansett om jeg lager dokumentar eller fiksjon eller noe midt imellom, så vil jeg helst kalle det en film. Men en hybrid, den blander forskjellige fortellegrep, da, sånn som at i Making Sense Together så en del intervjuer, og de jo dokumentariske. Men så forteller jeg historien om mor og sønn og deres møte med helsevesen, og da har jeg brukt skuespillere for å fortelle det da.
Tror du det her henger sammen med din bakgrunn, som både da kommer fra foto og antropologi, i forhold til at du jobber så kreativt med ulike fortellermetoder?
Ja, jeg tror jeg jo ikke fra, jeg jo ikke liksom oppdratt i en tradisjonell filmskole, hvor du får en rolle, det regi, og så skal du bare gjøre det. Jeg hadde jo en litt mer sånn eklektisk utdannelse, hvor vi tok flere fag på forskjellige områder, og veldig sånn åpen utdannelse på en måte, og vi var også innom flere fagfunksjoner, ikke bare regi, eller altså, ja, jobbet med lyd, eller vi jobbet med klipp. Så jeg tror nok den der litt blandings, eller den mer, ja, den åpenheten da, pluss at utdannelsen var i San Francisco, det var en veldig åpen by, på alle mulige måter, så jeg tror det har fargelagt mitt kunstnerskap og måten jeg går inn i prosjektet på, for jeg tenker, åh, jeg burde bare holde meg til en ting, og liksom bare ha en sjanger igjen. Ja, og bare gjøre det, det jo forvirrende for folk, at man gjør så mye forskjellig, og mange tror jo at jeg bare lager dokumentar, men jeg har faktisk laget mer fiksjon enn dokumentar. Men man har sånn behov for å kategorisere, da.
Hva tenker du at det har gitt deg å jobbe på den måten?
Det gir meg et sånn åpent rom når jeg skal lage en film, da, at det ikke liksom må alt være fiksjon, må alt være dokumentar, eller det er litt sånn at jeg først tenker på tematikken eller innholdet, og så finner jeg formen. Jeg har et spillefilmprosjekt som har tematikk rundt det godes problem. Og da var det naturlig at det skulle være en spillefilm, for jeg var veldig opptatt av det godes problem. Det ondes problem er veldig, veldig diskutert, og både filmatisk, litteraturen og overalt, men det godes problem, det liksom ingen som...
Ja, hva mener du med det begrepet?
Nei, at det å gjøre godt noen ganger også er i grenseland til å gjøre vondt, da. Eller ikke være ondt, på en måte. Så det sånn veldig sånn... Ja, stort spillerom for både humor og drama. Og så vi jo i Norge litt sånn selv... Eller ikke selvgode, men litt sånn... Jeg har merket det, jeg har jo bodd 7 år i San Francisco, og da får du litt annet blikk på din egen og, liksom, bakgrunn og land og litt sånne ting. Så det heter, ja, vi nordmenn vil gjerne hjelpe til, og ja, jeg føler at det veldig mye potent materiale da. Men det liksom, da det jo liksom først og fremst at jeg tenker på tematikken, eller sånn, så tenker jeg, ok, hva som best forteller om dette, eller hvordan kan jeg ha det morsomst med dette? Det en liksom dokumentar, det en hybrid, det en spillefilm, det et kunstprosjekt? Og så kommer det som nummer to på en måte da. Ja.
Jeg vet at din tidligere filmer Indian Summer og Møterommet har deltatt på høstutstillingen, samt at filmen Making Sense Together skal bli en del av Nasjonalmuseets åpningsutstilling. Jeg kaller det kunst. Gratulerer forresten med det. Og så er jeg veldig fascinert over hvordan du jobber med å spre filmene dine gjennom mer sånn klassiske kanaler, sånn som TV, filmfestivaler, kino, men så jobber du også veldig kreativt med å spre filmene mer faglig innenfor helsevesenet, lisensavtaler med utdanningsinstitusjoner, foredrag og da kunstens vei. Kan du utdype litt hvordan du tenker rundt det å nå ut?
Nei, jeg tenker jo at... at hver film trenger sin egen vei ut til publikum. Og at det ikke er sånn... En del filmer kan jo gå inn i en mer sånn tradisjonell distribusjonsform, og det er kjempebra og mer enn nok, men for min del så passer ikke det helt til mine filmer, fordi jeg gjerne vil skape et rom rundt filmen også, og rundt opplevelsen rundt filmen, og det tror jeg er noe man trenger også når man har sett noen av de filmene jeg har laget, at det blir en utveksling mellom publikum og filmen på en eller annen måte da. Om det er et foredrag eller et kunstprosjekt, eller om det er en debatt, eller om det er en performance knyttet til filmvisningen. I forlengelse av Making Sense Together så har jeg også laget kunstprosjektet hashtag Making Sense Together, som er der filmen på en måte reflekterer og snakker om tema, er kunstprosjektet en mer sånn call to action, da, at du har laget en nettside med mange kreative oppgaver knyttet til psykisk helse, som skal være litt lekende og lett å gjennomføre, litt lavterskel, sånn at prosjektet går liksom mer i dialog med publikum, da, at du selv lager noe, altså du omsetter en erfaring eller noe lignende til et kunstuttrykk. Det kan være et Instagram-bilde, en lydfil, en filmsnutt, et tegning, et maleri, hva som helst. Så sånn sett så var Making Sense Together litt tredelt, både Møterommet som en kortfilm, og så Making Sense Together med hvor jeg bygget mine egne distribusjonsstrukturer, hvor dette kunstprosjektet hashtag Making Sense Together er en del av outreach, da. Jeg har blitt mer og mer opptatt av å få filmene ut og få formidlet de og møtt det riktige publikummet på en måte. Så jeg jobber ganske sånn målrettet mot det, at det er ikke om å gjøre sånn som jeg... For meg var det ikke om å gjøre at Making Sense Together skulle være en kinofilm, fordi da har du veldig lite vindu, hvor du må trekke veldig mye publikum, hvis ikke så blir den tatt ned, og du får liksom ikke laget den settingen rundt filmen du ønsker. Og noen filmer passer jo til det, så, men jeg følte at Making Sense Together ikke passer til det, og der ville jeg heller ha spesialvisninger og festivaler og i samarbeid med organisasjoner og så videre og så videre, så jeg hadde vel sånn 30 spesialvisninger i tillegg til festivaler og sånn, og på festivalene så hadde vi ofte sånn opplegg rundt, men da skaper man på en måte et nytt rom for filmen, da, ved å jobbe sånn. Og det er mye personlig frammøte, som manusforfatter kaller det. at jeg der og presenterer og snakker om min bakgrund, for jeg har jo en ting, jeg har broren min som har, og at jeg pårørende, men faren min var også psykiater, og moren min sosionom. Så jeg har liksom et bredt spekter av ståsteder, eller jeg har sett helsevesenet fra innsiden og utsiden. Det å jobbe liksom aktivt for å skape sine egne distribusjonsstrukturer som passer filmen da, i stedet for bare tre ned en distribusjon eller lansering som på en måte ikke klær filmen eller henter opp tematikken eller ja, opplevelsen eller hva det måtte være. Så noen, jeg har jo også gjort noe med en performance før og ettervisning, og så har jeg foredrag, og så blir jeg booket inn på konferanser eller klasserom eller fagdager eller hva det måtte være. Men, og noen ganger kan det være litt tøft, fordi det er et såpass personligt tema. Men så er det noe med at liksom, den responsen da, i møte med publikum, den gir også energi. Sånn at det er mye morsommere å møte publikum enn jeg før trodde eller synes. Eller jeg husker når jeg sitter med Indian Summer i 7 år, så hadde jeg ikke så mye erfaring med å møte publikum. Jeg grudde meg skikkelig, liksom. Sitte alene i filmen over så lang tid. Og, ja. Men det var jo det morsomste, var jo å møte og få respons. Altså alle de e-postene jeg får, og alle de meldingene jeg får, og alle de... det at folk kjenner seg igjen, altså det gir jo så mye energi. Og alle filmene er ikke for alle, så det er jo ikke sånn... men det at det betyr noe for noen, og at du skaper noen mening rundt filmen din, og en opplevelse, og en debatt, altså det gir jo mye til meg som filmskaper også da.
Nå har jo du vært i gamet ganske lenge, 15-20 år. Er det noe du har lært deg som du skulle ønske at du hadde visst litt tidligere? Tenk på hvis det sitter noen liksom yrende filmskapet ja. Der ute og lytter.
Jeg har så lyst til å si noe utrolig bra. Jeg må tenke litt, men så klart er det det. Man må bare ta den sjansen. Da. Men ikke sant, det er så veldig sammensatt akkurat det der, fordi det handler så mye om økonomi. Og økonomi gir også bedre mental... Jeg tror man liksom glemmer hvor mye det har å si for den psykiske helsa, det med økonomi og trygghet, og det å kunne planlegge litt fram i tid. Og det, for min del er det sånn myte det der med å lide og lage kunst. Men sånn er det sikkert for noen. Men jeg tror akkurat det der med finne sin egen vei, det er så utrolig sånn personavhengig, så er det så vanskelig å gi noen råd, fordi alle har sin timing, sin rytme. Altså, jeg føler meg liksom mer som en sånn delayed bloomer enn en sånn... Noen har liksom veldig sånn... Ting går på veldig skinne i 20-30 årene, og da legger de grunnlaget for liksom veldig mye, mens andre kommer til sin vei i rykk og napp, og det er omveier for å komme dit, og... Så jeg tror egentlig man bare må holde litt på greia si, og ja, ikke sammenligne seg, ikke la seg påvirke av, ja, jeg vet ikke helt hva jeg skal si egentlig, men det å ikke la seg forlede da, men ha kontakt med det som er i en selv, som er ja, motoren i seg selv på en måte.
Og jeg har, i hvert fall i min egen erfaring, har jeg lært meg masse som jeg absolutt skulle ønske at jeg visste tidligere, men jeg hadde nok kanskje ikke brukt det hvis jeg hadde visst det tidligere heller.
For det er jo. Nei, det er litt det der, tror jeg. Liksom, det er veldig lett å være etterpå klok og tenke det ene og det andre. Men jeg vet ikke om jeg hadde visst det. Nei, brukt det, nei.
Et eksempel er jo at jeg har jobbet utrolig mye gratis, eller frivillig, og det på et tidspunkt så bare innså at ja, men jeg har jo 70% ubetalt arbeid nå. og jeg tror at det virkelig det endrer litt sånn, hvis ikke jeg tar tak i min egen økonomi og måten jeg tenker finansiering og prosjekter og liksom at det er viktig å ha lønn og arbeid nå, så har jeg vært redd at jeg bare kommer til å fortsette inn i det sporet. Men jeg er utrolig takknemlig for alt jeg har lært meg gjennom å gjøre de prosjektene, så det er jo alltid litt sånn, jeg har todelt.
Ja, og så tenker jeg ikke sånn opptatt av riktig og galt, eller hva jeg har gjort feil. Jeg tror jeg er ganske sånn forgiving. Jeg tenker heller learning by doing, ok. Så ble det sånn, men da lærte jeg det, og så går jeg videre, og så bygger ting på hverandre. På en eller annen måte, da.
Det en veldig bra holdning, så. Ja.
Veldig aktiverende, ja.
Ja, men det, vi har jo hatt en episode om selvmedfølelse.
Ja.
Og det tror jeg... Ja, ulike folk er ulike gode til å praktisere det, men jeg tror veldig mange er ganske kritiske med seg selv og forventer veldig mye og legger mye press og ambisjon. Og det handler jo veldig mye om at det man jobber med er på en måte så utrolig viktig for en selv. Det er en veldig stor del av identitet og, og livet sitt. Hvordan er du med det? Nå sier du learning by doing. Du virker veldig sånn selvaksepterende.
Jo, men det tror jeg har kommet litt med årene, for nå jeg liksom, den der indre kritikeren som liksom er en del av den verden man er i når man lager ting eller skaper ting, så kommer alltid den, dukker alltid opp. Men den tror jeg er mye mer borte. Men ja, hvis det er noe man egentlig bare må kvitte seg med ganske fort, og som en psykolog sa til meg, snakk til deg selv som du snakker til en god venn. For man blir jo ofte, når man har den kritiske stemmen, så, eller hvis man er nedstemt eller litt deprimert, så blir man også litt sånn sur på seg selv for at man er det, i tillegg til at man er det.
Mm.
Så man hakker liksom litt ekstra på seg selv i tillegg til at man føler seg litt nedfor. Så det er liksom bare... Ja, nå er jeg veldig sånn, ok, i dag hadde jeg veldig bra rutiner, i går hadde jeg kjempedårlig. Altså, ja, ja, sånn er det. Noen dager er sånn, og noen dager er sånn.
Mm.
Det er liksom ikke noe sånn, det er en annen ting i forhold til det med balanse mellom jobb og, ja, hverdagen og sånn. Jeg har lest et sted at det å stresse over at man er stresset, det er verre enn å stresse. Det er mer skadelig. Det tror jeg også er viktig å tenke på, og pluss at stress har blitt sånn at det bare er negativt, men det finnes sunt stress, og så finnes det usunt stress. Og litt sunt stress kan jo gi litt ja, motor og litt sånn ja, at du gjør ting. Men avisen er jo proppa full om at du ikke skal stresse. Det er så mye sånn fryktorientert informasjon til oss hele tiden. Men
jeg tenker at hvis jeg ikke skulle stresse, så kunne jeg ikke gjort noen ting.
Nei.
Og da hadde jeg jo virkelig hatt det dårlig.
Ja. Så det må man, jeg tror også det å finne balanse og sånn også handler om at jeg lytter ganske mye til signaler fra kroppen, at liksom nå jeg kjenner på pusten min hvis det er sånn dårlig stress, og da har jeg mine liksom restituerende øvelser og ting jeg gjør for å lande litt. Så jeg har hele tiden små sånne grep. Jeg er ganske god til å lytte til disse tingene da. Som kroppen er ofte litt i forskudd, eller ligger litt i forkant av hodet. Hodet vil gjerne litt mer enn kroppen. Så man klarer liksom å tune litt inn på det og ta seg nok timeouts. Og så har jeg en veldig sånn fleksibel samboer i forhold til det med å jobbe og ikke jobbe og sånn da. Det hjelper også.
Det er bra. Ja, men det der kjenner jeg igjen at kroppen min kan reagere før jeg har skjønt hva jeg reagerer på.
Mm.
Og også har blitt litt bedre på å kjenne etter og klare å forstå hvis det har vært veldig intensivt å ta og bare, ok, men det er midt i uka, men i dag skal jeg ikke gjøre noen ting.
Mm. Ja, tenker jeg det er også litt sånn ja, greia med å være freelancer, at, for jeg liker jo å komme tidlig på jobb og alt sånt der, men av det må jeg tenke sånn, men jeg er freelancer, jeg kan gå en tur først, eller gjøre, bryte helt med en rytme man har gående da.
Mm. Jeg har også hatt sånn at jeg har liksom tenkt at hvis jeg begynner senere 9, så har jeg, liksom, da har jeg kommet i gang senere enn det jeg skulle, men i forhold til hva da?
Ja. Ikke sant?
Ja. Noe vi to aldri har snakket om tidligere, som egentlig er litt veldig nysgjerrig på, er det her med valget om å få barn. Fordi du har som nevnt introen 48 år, og så har du en veldig hyggelig samboer, en veldig søt hund, men ikke barn. Var det et bevisst valg, eller liksom bare ble det litt sånn?
Nei, det ble litt sånn, egentlig. Men jeg har nok vært litt sånn treig i å skjønne at man må skynde seg å få det innen en viss tid.
det var ikke noe biologisk klokke.
Nei, den var litt sånn fraværende egentlig, men det handler om mange forskjellige ting, selvfølgelig. Men så var jeg litt uheldig i de årene jeg prøvde å få barn og ikke fikk. Så det har vel bare blitt sånn, og så har jeg på en måte forsonet meg med det. Men det var en periode hvor det var veldig utfordrende å vende seg til den tanken at man ikke skulle få det. Men så er jeg jo veldig frihetssøkende også, da, så jeg tenker ofte på en del, at det er en del frihet i hverdagen når man ikke har barn også. Da. Men det også bare ble litt sånn av ulike grunner, da.
Og jeg synes, ja, men det er fint å få høre historier, for ofte de historiene man hører er enten sånn, jeg var helt sikker på at jeg ikke vil ha barn, vi gir all min tid til kunsten, eller så er det jo på en måte det at man ikke har kommet dit ennå, eller har man visst det, men jeg synes det er litt for få historier om, ja, den der midt imellom da, midt imellom historiene, som jeg føler meg at jeg er en del av, og det er litt fint å høre hvordan, ja, noen ganger så ender det opp litt sånn av omstendighetene.
Jeg tror at det kanskje det som gjør det til at det ikke er sånn kjempestor sorg, er vel kanskje fordi man driver med noe man synes er meningsfullt, så man får liksom fyller tiden sin med mye bra selv om man ikke har barn da. Og så er det jo sånn at hvis man får behov for å være en sånn type omsorgsperson, så er det jo mange barn som trenger et hjem eller et fosterhjem eller noe sånt da. Så ja, jeg tenker liksom det ble sånn. Så tror jeg egentlig litt sånn, jeg vet ikke om det er sånn, men i de årene som var liksom de siste årene man kunne rekke å få det, så var det veldig sånn eksistensielt og veldig alt omliggende rundt i livet hele tiden. Men så er det akkurat sånn biologien, altså du blir jo eldre da, og så har du ikke mulighet lenger, og biologien er der ikke lenger heller, så da akkurat sånn det slipper litt av seg selv, og så ble det sånn det ble. Men der tror jeg også at det ikke er, alle har forskjellig prosess, og noen ganger kanskje, ja,
det er kanskje lettere å akseptere når ikke valgmuligheten er så er der til stede lenger da, på samme måte.
Ja, og men så, i mitt tilfelle så er det jo litt sånn, jeg har hatt mye omsorgsoppgaver i livet, fordi jeg er storesøster, har en bror som ikke har hatt det bra. Så er man glad i den friheten når man har den da. Og jeg tenker jo noen ganger på søndager og sånn at jeg bare koser meg og ingen andre jeg trenger å ta hensyn til. Og for eksempel har jeg nok, apropos sånn jobb og ja, balanse i livet og alt det der, så har jeg nå mye bedre sånne morgenritualer. For før var det sånn, stå opp i siste liten, eller sånn at jeg bare rakk å spise og gå ut døra og alt det der. Men nå er det sånn, står opp, drikker kaffe, leser avisen, gjør en meditasjon, man gjør litt sånn skulderøvelser, har god tid, og tenk om man hadde to barn og hjemmekontor, og nå spesielt med korona, så hadde det vært forstyrrelser hele tiden. Men jeg kan bli veldig sånn lett og glad når jeg har fått inn disse nye ritualene om morgenen, og tenker jeg, ingen som forstyrrer meg, så heldig jeg er. Det er liksom livskvalitet å ha den stunden for seg selv. Da. Men så tror jeg barn også gir masse nye erfaringer og masse gøy, så jeg tror ikke det er noe sånn, du får noe, og du mister noe, og sånn er det også hvis du har barn, du får noe, og du mister noe. Og sånn er det med det meste i livet, egentlig.
Ja, men det er et fint perspektiv, fordi jeg ofte synes at den historien man hører er at man mister noe. Ikke nødvendigvis at man får noe. At den er litt svart-hvitt, da, kanskje portrettert.
Ja, det tror jeg nok også. Og så er det sånn at noen vil jo helst kalle det at man har barnefri, og ikke ufrivillig barnløs. Nei, hva heter det for noe? Jeg heter et eller annet.
Barnløs.
Ja, helt barnefri. Altså, de er barnefri, liksom. Men kanskje også litt med at jeg har bodd i San Francisco, der er det så utrolig mange livsformer som er greia. Norge er veldig sånn homogent på en eller annen måte, da. Alle skal liksom inn i den, ikke alle, da. Men det er en sånn A4-fold, og den kommer du litt automatisk inn i hvis du har barn. Men det, jeg tror for mange frilanser er det bra, og du får en struktur, du må levere, altså du har, du må ikke gå på egen motor hele tiden, da. Men i San Francisco så husker jeg liksom møtte folk som bodde i kollektiv når de var 50 og 60. Altså det var liksom, og det er jo den største gay community, og det er så mange livs, jeg føler liksom San Francisco og Los Angeles hvor jeg bodde, er litt sånn, ja, folk lever på mange forskjellige måter da. Og det er helt greit. Ja.
Mm. Det er befriende.
Ja, og da var det ikke sånn, åh, du har ikke barn, og så trist. Det er ofte en sånn holdning, og så bare sånn, der var det mer sånn, oh, where do you go traveling? Eller, hvor skal du reise? Hva gjør du når du... Altså, mens her er det litt sånn klapp på skulderen greie ja. Som...
Du får både en, åh, oh, er du freelancer? Åh, oh,
ja.
Oh, har du ikke barn?
Jeg kan ikke tikke av på så veldig mye sånn innenfor normalen, men det får være greit.
Hva synes du er det beste med å freelance?
Nei, det er jo egentlig bare å kunne lage sin egen hverdag, da. Bestemme selv hvordan hverdagen skal være. Og jeg vet ikke om mestringsfølelse er det riktige ordet, men det er liksom... Men det er gode og dårlige ting. Altså, det er mye, det er, du er ikke så freelance hvis du ikke kan betale husleia di. Liksom. Så det er jo, da er det jo mye frihet i å ha en fast jobb også. Så jeg er liksom... folk kan jo tenke veldig negativt om fast lønn og fast jobb og sånn, men det er mye frihet i den strukturen også, tenker jeg. Så det er ikke sånn helt svart-hvitt dette her med freelance, ikke freelance.
Mm.
For økonomi, å ha trygg økonomi, og så mye frihet.
Ja, og du fikk jo, i 2018 så fikk du et 5-årig arbeidsstipend fra Norsk Kulturråd. Gratulerer. Hva har et slikt stipend betydd for den biten, da, for tryggheten og friheten?
Jeg tror det har alt å si. Egentlig, for at jeg kan liksom tenke litt større, gjøre litt flere prosjekter, tenke litt større rundt min eget virke. Jeg er bare så utrolig takknemlig for at sånne ordninger finnes i Norge, for det gjør det ikke overalt, og ikke i USA hvor jeg har bodd heller. Så det er litt sånn jeg klipper meg i armen litt for at jeg fikk det, fordi det gir masse energi. Rett og slett at økonomi er også energi. Så jeg gruer meg til å gå ut, derfor prøver jeg liksom å jobbe ekstra, eller liksom gjøre flere ting for å rigge til, da, for at jeg skal klare meg uten nå, for det er jo også veldig, ok, å klare seg uten, det er også en ja, følelse av å være i verden på, eller, ja. Men det er bare så gul å ha det. Jeg hadde ikke kunnet gjøre alt jeg gjør hvis jeg ikke hadde hatt det. Det er ingen prosjekter som til sammen gir meg nok inntekt akkurat nå til å gjøre alt det jeg gjør.
Mm. Jeg synes også det snakker vi ofte om det her med penger, nettopp fordi det er så utrolig sentralt da, i det å være kreativ. Fordi man kan komme kjempelangt med ideer og prosjekter uten, men det skal, man kan ikke gjøre det i lengden. Så det er helt essensielt.
Mm. Og før arbeidsstipendet så hadde jeg jo 50% undervisningsjobb på Danvik. Da synes jeg det var en fin vekselsvirkning, da. Freelance og fast. At du møtte litt kollegaer og hadde liksom det der, den strukturen hvor noen faktisk ber deg om å gjøre noe. Ikke du må gå på egen motor hele tiden. Så i mange år så funket det kjempebra.
Mm.
Så en annen fase kanskje det er noe annet som funker, så der må man bare være litt sånn, ja.
Mm.
Åpen for ja, hvordan man skal innrette seg.
Mm. Finne sin form.
Mm. Mm.
Veldig hyggelig, Ellen. Tusen takk for at jeg fikk komme hit i dag.
Ja, og takk for at jeg ble invitert inn i freelance-livet.
Veldig hyggelig. Ha det.
Ha det.
Tusen takk til Bergensen-stiftelsen for tilskudd til denne podcasten. Bergesen-stiftelsen er en privat stiftelse som støtter allmennyttige formål, særlig innen kulturelle og humanitære samfunnsområder.